Ovchi bilan qarg'a. Assalomu alaykum, ertaksevar do'stlarim. Qalay, sog' omonmisiz? Ertak tinglash vaqti keldi. Bugun men sizlarga ovchi bilan qarg'a deb nomlangan hind xalq ertagini aytib beraman. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Qadim zamonda bir ovchi bo'lib, uning uyi o'rmonning qoq o'rtasida ekan. U o'sha joyda oilasi bilan yashar, har kuni ovga chiqib, uyiga quruq qaytmas ekan. Uning bir qarg'asi bo'lib, uning qaramog'ida yashar. Erta sahardan uchib ketib, qosh qorayganda qaytar. Kun bo'yi vaqtini ma'bud Brahmanning saroyida o'tkazarkan. Agar bilsangiz, hindlarning ayrimlari turli ma'budlarga sig'inishadi. Brahman ana shunday ma'budlardan biri bo'lib, hindlar ma'bud Brahman nimani buyursa, o'sha amalga oshadi deb ishonishadi. Ana shu Brahman saroyining darvozasi oldida ikki tup azim daraxt bo'lib, qarg'a doimo daraxtlardan birining shoxiga qo'nar va Brahmanning aytganlarini eshitib olib, kechqurun hammasini ovchiga aytib berar. U esa o'ylab o'tirmasdan ma'budning gaplariga qarab ish yurgizar ekan. Shuning uchun uning oilasi doimo to'q va baxtiyor yashar ekan. Bir safar shunday voqea yuz beribdi. Qarg'a odatdagidek daraxtda o'tirsa, ma'budning kotibi shunday so'zlarni dimog'ida sekingina aytib yozayotgan emish.
Endi sira yomg'ir yog'maydi. Ocharchilik boshlanadi. Yomg'ir faqat tog'lardagina yog'adi.
Qarg'a bu gapni eshitishi bilan tezda ovchining huzuriga uchib boribdi.
Qarr! Brahman hozirgina yomg'ir faqat tog'lardagina yog'sin deb amr qildi. Tog' tepasidan yer olib shudgor qil. Hamma ishing joyida bo'ladi. U yerga sholi ekasan, boshqa joylarda esa baribir hosil bitmaydi.
Ovchi qarg'aning gapiga kirib, tog'dan yer ochibdi. Yerni o'g'itlab chopibdi, so'ngra sholi ekibdi. Haqiqatdan ham mavsum davomida tog'da yomg'ir juda ko'p yog'ib, boshqa joylarga bir tomchi ham yomg'ir yog'mabdi. Brahmanga ovchining yeri ko'p-ko'p bo'lib yashnab turibdi degan xabar yetib kelibdi. Ana shunda u kotibiga buyruq beribdi.
Bu yil yer yuzidan ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ocharchilik bo'lsin. Biror joyda biror giyoh ko'karadigan bo'lsa, u yerga darhol 100 mingta qo'ng'iz va qurt yuborilsin. Ular har qanday ko'katni ildizigacha yeb tugatsin.
Qarg'a bu gaplarni ham ovchiga yetkazibdi. U vahimaga tushibdi. Qarg'a esa uni tinchlantiribdi.
Qo'ng'iz bilan qurtlar 100 mingta bo'lsa, sen 200 mingta chumchuq hamda chug'urchuqlarni yordamga chaqir. Shundagina hosilni saqlab qolasan.
Ovchi Xuddi shunday qilibdi ham. 200 mingta chumchuq va chug'urchuqni chaqiribdi.
Qanotli qo'shin dalaning to'rt tomonini qurshab olibdi. Qo'ng'izlar uchib, qurtlar o'rmalab kelishga ulgurmay, qushlar ularga yopirilishdi-da, bir zumda cho'qib tashlashibdi.
Dala ilgarigidek ko'm-ko'k bo'lib yashnab turaveribdi. Va nihoyat sholi ham pishib, hosilini yig'ishtirish vaqti kelibdi.
Hosil juda mo'l bo'lgan ekan. Brahman bundan ham xabar topibdi va kotibiga o'qtiribdi.
Bu yil ocharchilikdan endi hech kim qutulolmaydi. Har bir g'aramdan faqat bir chelakdan don olishsin.
Qarg'a buni eshitgach, uyiga qarab uchibdi va ovchiga xabar beribdi.
Sholining hammasini bitta g'aramga to'play ko'rma, qar. Brahman har bir g'aramdan bir chelakdan don olinsin deb aytdi. G'araming qancha ko'p bo'lsa, hosiling shuncha mo'l bo'ladi.
Ovchi sholini bog'lab, mayda-mayda g'aramchalar qilib chiqibdi. G'aramlar ko'payib, butun dalani qoplab olibdi. O'tkinchilar buni ko'rib, hayratlarini yashirishmabdi.
Buni qarang-a, ovchi aqldan ozibdi. Sholini bunaqa mayda-mayda g'aram qilishdan ham ortiq bemanilik bormi?
Qarg'a yana Brahmanning saroyiga uchib boribdi. Bu vaqtda Brahman kotibiga yana bir narsalarni uqtirayotgan ekan.
Bu yil juda dahshatli ocharchilik bo'ladi. G'aramlarni har biriga 100 mingtadan sichqon yuborish kerak. Oxirgi donigacha yeb tugatishsin.
Qarg'a yana ovchiga eshitganlarini yetkazib, shunday maslahat beribdi.
Qarr, ertaga tong saharda yeringa osmondan 100 mingta sichqon tushadi. Sen hoziroq 200 mingta mushuk top, o'shandagina sholi omon qoladi.
Ovchi qarg'aning taklifini ma'qullabdi-da, tong otishi bilan xirmon atrofiga 200 mingta mushuk to'plabdi. Ular tirnoqlarini qayrab, mo'ylovlarini yalab turaverishibdi. Sichqonlar yerga tushishi bilan har biriga ikkitadan mushuk tashlanibdi. Ovchi ko'zini ochib yumguncha sichqonlardan nom nishon ham qolmabdi. Bu safar ham Brahmanning qo'lidan hosilni nobud qilish kelmabdi. Ana shunda ma'bud o'ylanib qolibdi.
Men ocharchilik bo'lsin deb amr qildim. Biroq ovchiga bu ta'sir qilmadi. Demak, bu yerda bir gap bor. Buyruqlarimni unga kimdir yetkazib turgan bo'lsa kerak. Bu gal shunday qilamanki, ovchi armonda qolsin.
Shularni o'ylab, u kotibiga buyuribdi.
Qog'oz olib yoz. Kimki yanchishni boshlaguncha xirmon oralatib, har bir bog' sholini qoziqlarga bog'lab chiqmasa, u ozdon oladi. Kimki yanchilgan don uyumiga sigir tezagini tashlamasa, butun dondan ayrildim deyaversan.
Qarg'a bu gapni ham eshitib olib, ovchiga yetkazibdi. ovchi bu gal aqlini ishga solib, ma'budning aytganlarida ma'ni topmay, Brahman qanday amr qilgan bo'lsa, uning teskarisini bajaribdi. Buni qarangki, hosil mo'l bo'lib, o'sha yili ovchining uyi donga to'libdi. Xullas, bu gal ham Brahmanning amri ro'yobga chiqmabdi. Shu Brahman ma'nisiz, xalqni qiyin ahvolga soladigan buyruqlarni bermaydigan bo'libdi. Ertakdan hissa shuki, tirishqoqlik, mehnat va aql farosat tufayli murod maqsadga yetishish mumkin. Doimo aqlingizga va sezgingizga tayaning, deya buguncha siz bilan xayrlashaman.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.